Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумжик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція «Свободи», вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте «У подорожжях свободи» вандровка у Владимира Давидовського у вьоски Докудова і Малые Жаберыши, що у Крупському районі, і подорожжа з Дмитра Бартосика у Линтупи, що на Поставщині. У передачі «Белорусская замежа» про те, чи відчуває білоруська молодь тугу по родимі. КДБ. Гэта тема сьогоднішньої передачі В'ячеслава Ракіцкага «Белоруская Атлантида. Життё і смерть мітаў». Ну а починаємо ми гэтую гадзіну нашага ефіру з запісу онлайн-конференції з мастаком Алесем Пушкіным. Алесь, спачатку питання ад Радіо Свабода. Над чым вы працуеце апошні месяц, апошні тыдні? Я маю на увазі не ваше рэдактарства на Радіо Свабодзе на гэтым тыдні, а якраз нейкія творчыя здабыткі, мастацтва.
Ну, вот апошняя моя работа, которую я скончыў літаральна перад 15-м лістападам, яна зараз выставлена ў Чырвоным касцёле на выставе, прысвечанай 50-годзю святарства айца Александра Нацана. І на вечарині, которой я вось був, і вона там показана. Гэта праца називається «Размовляй со мною по-беларуску». Раю всім сходити поглядіть, тому що я думаю, що на гэтым тварику свого сына я намалював все, цілу гаму почуттів, і було б добре, якщо б гэта товариство беларускай мови зробило якусь паштовочку, щоб це було на бігбордах, не то, що за достаток, за Беларусь, там, за отечество, да, а вот гэта вот твар дзіцяці, который адзін у нашым садку размаўляе на беларускай мове, і гэта мястэчка з 1516 года, которая, да, 20 дзетак ходзіць у дзіцячы садок, і вот Міколка адзіны, который размаўляе на беларускай мове. Яго чакае школа расейская наперадзе праз год. І гэта вось на твары ўсё напісана, цэлая гама пачуццяў. Раю вам сходзіць паглядзець. Гэта палатно алей памер 80 на 90 сантиметраў.
Ну, а цяпер да вашых заяваў, якія на працягу гэтага тыдня гучалі ад вас як ад грамадскага рэдактара Радіо Свабода.
І яшчэ будуць гучаць.
І відаць, гаворка ішла пра дараванне, пра адносіны мужчыны і жанчыны. Вось піша Дмітрый з Менску. Спачатку прыводзіць вашу цытату. «Я адназначна тады сказаў каханцы, не вазьму цябе замуж, бо ты расіянка». Але ў 40 гадоў нарадзіць 8-месячную дзяўчынку – гэта Бог паслаў. Гэта твое выратаванне. Канец цытаты. І далей Дмітрый вам піша. «Да вы, бацінька, расіст, как любовь круціць, так это, пожалуйста, а как жаніцца, ее нацыянальнасць не та».
Факт. Это жанчына, которая 27 год жила на Беларусі і так ні слова не хацела размаўляць на беларускай мове. Так яна была прыгожая, так яна была старэйшая мяне на 15 год. Так мне падабаўся тады той тип жанчыны. Але гэта шчасце нараджэння дзіцяці. І я ніколі не казаў аборт ці што. Я казаў толькі адно, што Рыта, ніколі мама не благословіць мяне на гэты шлюб. І я сам ніколі не вазьму замуж расіянку. Нам трэба браць сваіх беларуску. Я хачу, каб мае дзеткі размаўлялі на беларускай мове.
З пункту гледжання хрысціянскай маралі Алесем у гісторыі з Маргарытай і Ані здзейснены грэх. Цікава, ці накіроўваў ён сябе ў звязку з гэтым на пакаянне? Ці лічыць ён, што яго віна патрабуе збавення, і рабіў ці робіць ён што-небудзь дзеля гэтага?
Апошняя моя сустрэча з Аней была гэтым летам пасля выставы дызайна, дзе я выставіў шпакоўні. Я прапанаваў ёй зрабіць шпакоўню таксама, як творчую акцыю. І мы тады мелі размову з Маргарытай, яна глядзела гэты фільм «Беларускі вальс». Яна мне пакуль не даруе нічога. Я ж у яе не прасіў прабачэння, таму што, так склалася адносіны, што, канешна, я гэтыя рэчы інтымныя магу толькі сказаць святару на споведзі, Альбо просто Богу, калі я нешта раблю такое чыста ўжо асабістае з Богом, гутару з Богом асабіста. Чаму я вынес гэта пытанне адразу на публіку? Таму што это вельмі характэрная рэч. Паглядзіце, сколькі ў нашых дзеячоў культуры жонак расеек і іх дзеткі размаўляюць на расейскай мове. Гэта праблема. І таму я адразу паставіў гэта пытанне адным з першым, каб людзі нашы разабраліся. Асіміляцыя Беларусі пачынаецца з маленькага канфармізма. Ай, возьму замуж расейку. Ай, пускай говорят дети на русском языке. А я буду беларускі дзеяч культуры. Гэта хлусня, гэта здача пазіцыі. Беларусі не будзе заўтра такая пазіцыя.
Наступнае пытанне ад Галіны з Віцебску, і датычна яно якраз вось гэтай гісторыі пра ваше збіццё. За збіццё вас і вашага сябра за тое, што вы размаўлялі па-беларуску. Дык вось Галіна піша: «А я, дык, на каліўца не веру, што за беларускую мову могуць збіць. Просто трэба было майцам выпусціць агрэсію, а нагоду знайсці заўсёды можна».
Адказ вельмі просты. У падпалкоўніка Рабовіча Андрэя Рышардавіча ляжыць заява мая ад 15 лістапада, напісаная ў 19:00, свежая, сразу па свежым следам заява. Там написано, за что меня избивали. Избивали за белорусскую мову, чапляли за белорусскую мову. Зараз 5 пьяных хлопцев, опрацованных, конечно, КГБ, будут вам всем журналистам казать, что такого не было. Потому что это уже есть межнациональный конфликт, это уже разжигание межнациональной розни. Но этот факт был. Со мной особисто так было. Ты что разговариваешь на белорусском языке? Умнее всех, что ли? Что наушники одел? А ну сними. Ах, не снимешь? Получай. Вот это ихняя фраза.
Як вы ставитесь до консервативной христианской партии БНФ, ды до Зянона Пазняка?
У Зянона Станиславича Пазняка была реальная погроза ягонай смерти от як и Джахара Дудаева, як и Литвиненки. Это факт. Ну и, конечно, яго хулиганы так само, як мяне колотили за белорусскую мову у тих же своих субботников. Это несумненно. Але тепер, я думаю, приезд его в Беларусь цалкам рэальны і не страшны. І нават калі чалавек прыедзе і будзе тут забіты вот так вот пяцю хуліганамі з перарэзаным горлам лежаць, ён уподобіцца Христу, ён дакажа, што ён верыў Бога. Зараз ягоная эміграцыя сведчанне таго, што ён не да канца верыў Господа наша Ісуса Христа. У сваіх суботніках можна жыць, пісаць вершы, пасылаць іх у нашу ніву. Пазняк жыве ў суботніках у бацькоўскай хаце. Цудоўна.
Чаму вы да ваша жонка спынілі сябросту партыі БНФ Вінцука Вячоркі?
Я быў на тым з'ездзе, калі Хадыка першы ўстаў, Юрый Вікторович Хадыка, ён першы ўстаў і сышоў з таго з'езда, і частка дэлегатаў сышло за ім. Я застаўся. Я бачыў, як сатана ўвайшоў і раздзяліў наш народ. Так вось, я яшчэ пабыў до 2004 года у Беларускім народным фронце і напісаў заяву на 3 листа, дзе выказаў пра тое, што ставку трэба рабіць на свой народ, не на заходнія грошы і гранты. Трэба збіраць сябровскія складкі з сваіх людзей. Если у сябры партыі 5000, то кожны па 5 долараў у месяц можа даць і на гэты бюджэт здымаць офіс, плаціць зарплату старшыні, выдрукаваць газету. А чы, як спадар Олег Трусаў робіць? Чаму таварыства беларускай мовы не пераследуюць, не закрываюць? Все празрыста, все законна, так? І працаваць з нашымі, як я спрацую з людзьмі? Ну, заўважце, я шукаю спонсору, ні разу не браў грант. Я шукаю спонсору фермеру, я шукаю спонсору якіх-то гандляроў. То есть ставка на сваю краіну, на свой народ, на свае ресурсы. І калі гэтаму народу не патрэбен мастак, скажам, ці партпартыя, то партыя памірае, а мастак памірае з голаду, альбо будзе перарэзана там горла, ён будзе валяцца там ілі спіты, ілі там збіты, неважна. Значыць, канстатацыя факта, народу не патрэбна мастацтва. Не патрэбны яму мастакі Язэпы Драздовіча, ён цудоўна абходзіцца з міліцыянтамі і чыноўнікамі, з верцюкашчыкамі. Мастакі – это лішнія для народа. І гэта будзе тады проста фактам. Да, народны фронт не патрэбен, допустим, беларускай дзяржаве. Тады быў патрэбен, калі на Куропаты шлі дзясяткі тысяч людзей, Пазняк прывёў іх. Это было патрэбна і актуальна. Цяпер все менш і менш гэта патрэбна. Трэба які-то шукаць новыя формы. Я это все написал на 3 листа. Жонка ж написала вельмі коротко. А кінітка за іголкай, так і я за мужам.
Алесь Пушкін жыве як хоча. Ягонае стаўленне да жанчыны жыцця мне незразумелае, але паважаю, што чалавек жыве па-свойму і з гэтым не хаваецца. Жыві далей, Алесь. Але не стапчы нікога па дарозе, глядзі уважліва пад ногі навокал, Там на низе мы кішым кабеткі, якія за мужчынскае цяпло мостам гатовыя сцяліцца.
Так, это вельмі жаночае пытанне і вельмі жаночае пажаданне. Правильно. Для гэтага ведаеце, што вельмі уважліва, 43 года мне ўжо, я вельмі уважліва цяпер ўжо гляджу за все, за всеми фактами життя, которые мне посылает Господь. Ну, разумеете, убачить что-то, что сегодня тебе покуль не зрозумело. Вот меня сегодня поколотили за эту белорусскую мову, так? Я так само думаю, чего так? Чего вот мне, хотя вот на сайте выклал Мазинский свою оповед, яких с народным артистом Куляшовым так само поколотили, и они там засудили двоих, а троих не засудили, там на припинку каля театра в Витебску, да? То есть, оказывается, Кастусь Бондарук написал, что так само его два раза поколотили за мову. Оказывается, Господь может мне узнагородил этим учинком, как может своечасово у нашем громадстве выставить это питание на всенародное обмеркование. Якая парадоксальная ситуация. Вы уявите Леоніка Тарасевича, который на своем припинку валил, говорящий на польской мове и слушающий польскую музыку, подходят 5 польских хлопцев и говорят, ты что, разговариваешь на польском языке? Умнее всех, что ли? А что наушники одел? А ну сними. И начинают его бить. Вот уявите эту ситуацию. Или Чурлёниса, который у Друспененкаях стоит с наушниками, разговаривает на литовском языке, подходит 5 литовцев и говорит, ты что разговариваешь на литовском языке? Ты что, умнее всех, что ли? А ну сними наушники. И начинают его бить. Ну вот уявите ситуацию, что там такого быть не может. У нас это может быть. И вот давайте это обмерковывать. Давайте обмерковывать в интернете. Давайте ломать копья. Але я ще раз подкреслю, на то ми цивілізована країна. Як у нас строїлися там і робилися операції, писалися картини, рухалися автобуси, працювали крами, горело світло. А ми будемо думати про те, як не було громадянської війни. Бо це є реальна громадянська війна. Є дві Білорусі. Є Білорусь, яка поставлена з Москви, це Жадобіни, це всі поприїжджали, які це там... Раньше заметали на это все, латыпы, откуда их понабиралось, теперь их трохи отсунули, мясовое гибьё это, так? ФСБшнику потеснило это. Вот поставленная верхушка, которая кирует Белоруссией, робит ее русской, русификацией. Так вот давайте, покуль в интернете это обмерковать, потому что мой сынок Миколка будет больше радикально за этим разбираться.
И наступное опошнее питание уже от Радио Свобода, вельми коротко. Ваше пожелание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайту.
Быть щирыми и простить мне мои грехи и мою откровенность. Бачить у нее не какое-то течение или притягнение для себя увагу, а хоть так. Живе звычайный человек у звычайным мястечку споміж пушчу болот белорусской земли. В Украине под ледом отбываются небачные процессы. Этот человек выносит эти процессы на всенародное обмеркование. Давайте меньше надавать уваги самому Пушкину, ягоним грехам. Давайте больше быть над Пушкиным и над ягоними девчатами, детьми, жонками, картинами. Давайте так говорить. Лед белорусской интеллигенции. Кто она? Соль земли. Одинная сила, которая зараз змагается за белорусскую культуру. Или давайте переведем стрелки на то, что да, мне хочется, чтобы мой портрет был в Советской Беларуси, чтобы меня показывала БТ, чтобы меня все на улице девушки узнавали и все лезли ко мне целоваться. Я не Филипп Киркоров и не Андрей Малахов и не Ксения Собчак, правда? Я змагар за Беларусь, за белорусскую Беларусь. Все. Я звичайний поміж пущу болот білоруської землі маленький в'язковий юродівий мастачок. Але це вельми серйозне питання.
З повним текстом онлайн-конференції з мастаком Алесем Пушкіним ви можете познайомитися в інтернеті на нашому сайті по адресі свобода.org. А цяпер падарожжа свабоды. Вандроўка ў Владзіміра Давыдоўскага ў вёскі Дакудава і малыя Жаберачы, што ў Крупскім раёне.
Далёка не ў кожнай вёсцы яе жыхары могуць заявіць, што іх селішча заснавалі першабытныя людзі. А вось тыя, хто жыве ў малых Жаберачах, што на Крупшчыне, могуць. Принамсі, у былога настаўніка геаграфіі, а цяпер пенсіянера Лявона Філіповіча, на конт старадаўняга паходжання Жаберычаў сумненняў няма.
Если вы ехалі через большие Жаберычы, кладбішча по левой стороне, а на эту сторону, наверное, метру 300-400, и уже начинается речка и крутый обрыв. Вот там были Жаберычы. И происхождение их от слова «жабатина» – это старославянское слово «озерцо». Там озерцо, а тут же речка.
А коли доведались, что тут жили першобытные люди?
Это где-то 64-й, 65-й, 66-е годы. Там жил Володька Костиков Сидляров. Вот на его огороде, а вот это выгон, это русло одного из бывших протоков реки Нача. Как только бульбу начнут осенью копать, так мешками мне в школу несли эти скреблы, рубилы, топоры. И это длилось годы 4.
А чему вы решили, что с першобытного часа?
Во-первых, они же все из черного камня, отшлифованы, заточены.
Гісторыя суседняй вёскі Дакудава не такая даўняя, але і яе жыхарам ёсць што ўзгадаць. Адметна, што настаўнік тутэйшай школы, сябра партыі камуністаў беларускай Васіль Лапатін зацікавіўся мінулым Дакудава свядома, бо лічыць, што яго дзеці павінны ведаць гісторыю сваёй вёскі.
У нашай вёсцы радзіўся адзін з першых наркомаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Канешне, самыя цікавыя асобы гэта сям'я Самцэвічаў, якія тут жылі ў пачатку 20-го стагоддзя. Тры браты і адна сестра. Адзін з іх стаў вядомым вучоным біёлагам, другі быў выдатным краязнаўцам. І нават у 28 годзе у журнале быў артыкул якраз пра вёску Дакудава. Ён напісаў, якія тут людзі жывуць, якія ў іх звычкі. Вёска дзялілася на два канцы. Адзін канец мужыцкі, так званы, а другі шляхецкі. Вось прозвішчы людзей, якія заканчваліся на скі, такія як Клішкоўскі, Петроўскі, Арлоўскі, вось у нас у вёсцы Круковскі, гэта потом той шляхты дакудаўскай. А такія Кадасевічы, тыя ўжо былі з мужыцкага канца. І вось мужыцкія і шляхецкія хлопцы і дзяўчаты паміж сабой нават і слаба кантактавалі. Мужык на мужычкі жаніўся, а ўжо шляхцічы яны на сваіх.
Ці захавалася нешта з тых звычаяў?
У адказ Васіль задумаўся. Але оживился другий мой суразмовца Виктор Буры.
Поверьте, что году 20-25 назад я еще говорил, пойду в шляхту. И навод, когда были эти спречки, даже стычки были, вот в местном сельском клубе, и когда чужих не было, например, Жаберчи, Приямина, Восова, то частенько шляхта с мужиками сходились стенка на стенку.
Чисто внешне поделялись два концы только тем, что шляхетский конец, например, стоял на узгорку, а мужицкий конец, ох, это бог, тут болото одразу было за хатами.
Сёння малыя Жаберычы тыповая беларуская вёска, якая паволі адмірае разам з яе жыхарамі. А вось у 19 стагоддзі вёска мела рэальны шанец пераўтварыцца ў гарадок. Кажуць, менавіта тут хацелі адкрыць сельскагаспадарчую акадэмію, тую самую, якая сёння месціцца ў горках. Але тутэйшы стараста адгаварыў людзей. Адметныя малыя Жаберычы тым, што менавіта тут нарадзіўся беларускі паўстанец-атаман Юрка Моніш. Сельскі настаўнік за асабістую мужнасць падчас першай сусветнай, узнагароджаны Георгіеўскім крыжам ды медалём, і за кантрэвалюцыйную прапаганду асуджаны бальшавікамі да вышэйшай меры пакарання. Збегшы з-пад расстрэлу, менавіта ў тутэйшых лясах ён стварыў партызанскі атрад і пачаў узброеную барацьбу з саветамі. Таму не дзіва, што савецкая ўлада ўпарта называла Моніча бандытам, а яго атрад бандай. Але і цяпер магчыма таму, што цяперашнюю ўладу атаясамліваюць з той, распавядаць пра яго пазбягаюць. А калі што і кажуць, то вельмі асцярожна і нават пераходзяць на паўшэпт.
Наверное, былі і такія, што в какой-то меры можа яго і апраўдваць. Тем более, что его основная работа была железная дорога. Тут не слышно было, чтобы кто-то сказал, что где-то кого-то грабил.
А как вызначился период другой сусветной войны для малых Жаберычу?
Деревня уцелела, старосели, например, половина спалена была.
Докуда спалена была, так?
Докуда было спалено, Жаберычи уцелели. Тут полицейский гарнизон стоял. Все мужики, которые остались не на фронте, остались дома, все были в полиции. Вот результат.
А потом, когда пришли войска советские?
А потом их на второй или на третий день мобилизовали полевые военкоматы и погнали.
На фронт.
Это, видать, штрафные батальоны?
Нет. Харитонович Василий Петрович, ну, прошел, например, с орденом славы. А Панас Мольнич прошел с орденом славы.
На хвалях Радіо Свабода Уладзімір Давыдоўскі распавядае пра вёскі Дакудава і Малыя Жаберачы, што ў Крупскім раёне.
Менш шчасліва склаўся лёс суседняй вёскі Дакудава, дзе яшчэ перад вайной пачалося будаўніцтва аэрадрома. Дарэчы, сцены адной з яго пабудоў і дагэтуль узвышаюцца своеасаблівым помнікам таму часу.
У жніўні-верасні 41-го года тут стаялі нямецкія авіяцыйныя злучэнні, бамбардзіроўчыкі былі, юнкерсы. Адным з кіраўнікоў гэтай эскадрыллі, якая тут была, быў даволі вядомы іх лётчык, авіятар Вальтер Хаген. У канцы вёскі немцы яе абнеслі калючым дротам. Тут быў лагер ваеннапалонных чырвонаармейцаў, якія будавалі гэты аэрадром. У траўні 44-го года, або, можа, у чэрвені, нехта з немцаў папярэдзіў жыхароў, што вёска будзе спалена, і яны дачакаліся нашых войскаў уже. У лесе былі 8 страхаты было спалена, адна толькі засталася, і ў самым канцы вёскі асобна стаяла.
Сённяшні дзень малых жаберышаў гэта не толькі ад'езд моладзі, але і беспрацоўе.
Што ў нас, кроме фермы? Кроме одного единственного коровника, там надо 3 доярки и 3 пастухи и сторож. Все.
Нема працы.
А где ему робить? Не с добра, это добро, что это Хучуговский комплекс есть. И докуда эта барауля свою пилораму вот удержат. Так вот и там работают. А дальше, тут же их еще, наверное, человека 4-5 трудоспособных людей, самое что усилие. Они ж нигде не могут устроиться.
Беспрацоўе, але і з адпачынкам не лепей. У праграме дакудаўскага клуба выключна дыскатэкі. Беларускія музыкі сюды не завітваюць.
Чалавек можа паехаць сюды, калі ён энтузіяст. Калі давялося нам паразмаўляць з Андрэем Мельнікавым, нашым бардам, і не супраць быў бы прыехаць. Справа тым, што яму, я мяркую, не дадуць. Вось, напрыклад, былі выбары, мы тут збіралі адзінае месца ў раёне, дзе збор подпісаў вёўся за Александра Мілінкевіча. Звярнуліся прыблізна да 145 чалавек, подпісы свае паставілі больш за палову. І звернуліся з заявы, што дайце магчымасць здесь правесці сустрэчу з яго даверанай асобай. Але адмовілі на той падставе, што ў спісе вызначаных райвыканкамам месцаў у нашай вёсцы наогул не знайшлося. У цэнтры сельсавета не знайшлося ні адно месца, дзе можа сустрэцца даверанай асоба або сам кандыдат, таму дэпутат, або прэзідэнты з выбаршчыкамі. А калі вывесіў аб'яву аб тым, што ўсё ж такі плануецца прыезд, надзея на тое, што дазволіць правядзенне гэтай сустрэчы, то прыехала міліцыя, склалі пратакол, і адміністрацыйная камісія пры райвыканкаме выпісала штраф у адну базавую велічыню.
Ці палітызаваная сёння вёска?
Палітызаванасць узнікае толькі тады, калі ўзнікае праблема, якая тычыцца іх жыцця. Вось тут яны вельмі добра разумеюць, што гэта супраць іх інтарэсаў.
Гэта ўжо як гэта было падчас далучэння мясцовай гаспадаркі да суседняга сельскага гаспадарчага вытворчага кааператыву.
Спрабавалі тут яны і подпісы сабраць супраць гэтага далучэння. Звярнуліся да нас як да актыўных людзей. Апыталі ўсіх, далі ў райвыканкам адзін раз, ніякого адказу. Потым асобна механізатар уже там нават нічога мы ім не рабілі, самі сабралі, просто мы перадалі іх заяву, там уже было 15 недзе чалавек. Таксама ім ніякого адказу. Людзей просто кінулі, яны гэта бачаць. У гэтым сэнсе яны палітызаваны, але мітынгі, пікетары, яны гэта рабіць не будуць. Нават там нейкую заяву напісаць, абараніць тое, што мы галасавалі вось так. Так у нас адбылося на выбарах у районный совет, калі тут по нашай вёсцы был кіт бюлетэняў у скрыню для датэрміновага галасавання. Нават самі яны казалі, да, мы галасавалі вось за вас. Там был кіт. Ну, обманулі, да, обманулі, вось усё. На гэтым спынілася.
Віктор Буры, дарэчы, былы афіцэр, адрозна ад іншых, вярнуўся ў вёску. Але толькі для таго, каб тут працаваць. Бо штодня нешта майстраваць ды пілаваць у сталічнай кватэры не будзеш. Что сталося стимулом для такого решения?
По-перше, мои батьки отсюль, тому можно на кого-то опертися. В городе я себя не знайшов. Я пробовал працовать на 3-4 местах працовных, але ту заработную плату, якую мне пропоновали, она не хапает мне до життя. У меня шматдетная семья, 3 детей у меня есть, жонка не працует, тому я как бы добытчик. Вот. И тому основная мета моего знаходжения в вёсце – это праца. Она не связана с сельской господаркой, а с сельской господаркой так само связана. Например, в этом году я продал бульбы тонну со своего маленького участка. Заработал таким чином 600 тысяч белорусских рублей.
А семья переехать не хочет?
Нет, семья сюда не хочет переехать, потому что у меня все жихары городские. Старшая дочка научается в БДУ, молодшая заканчивает школу, и сын маленький, 3 года ему скоро. Роботі. В вёсце можна жыць людзям сталага ўзросту, таму што як бы тут добра не было, дзеці ў вёсцы не абкрадзены. Не мае спартыўных секцый, музыкальных школ.
А як тутэйшыя дзеці малююць сваю перспектыву? Безумоўна, яны шмат у чым наіўныя, але тым не менш, я думаю, што ў кожнага ёсць некія свае мары.
На жаль, першы момант тым, як яны бачаць сваю будучыню, ён не са знакам плюс. Гэта не пазітыўны момант, што я мару стаць тым-то. Ён добра ведае, кім ён не марыць стаць. Куды заўгодна, толькі не ў вёсцы. Вот гэта их подштурховы. Они 9 классов заканчивают, они до апошнего момента не ведают, куда идти, до чего они схильные, сдатные, просто идут, абы отсюда зайти.
У таких варунках какая перспектива чакая вёску?
Все ж таки вёска набыла статус агрогородка, и становище довольно доброе, 3 километра от шаши. Я думаю, что она перетворится мало-помалу удачный поселок. Но это один, что не дает ей отмерти кончатково.
Владимир Давыдовскі распавядаў пра вёскі Дакудава і Малыя Жаберачы, што ў Крупскім раёне.
Радио «Свобода» слухають во всім світі.
Волею льосу я закинути на север Швеції. Гэта вам телефонує Дмитр Кузьміцький. Ви не являєте, якою радость я відчув, коли мені вдалося за 1000 кілометрів у чужой стороні почути родную мову. Радио «Свобода».
Радио «Свобода» дає слово лідерам, політикам
і своїм слухачам.
Паўвеку у ефіры, за мяжы і зблізку.
Навіны, рэпартажы, аналітыка.
Медицина і релігія.
Мемуары і прогнозы.
Штодня у ефіры ад 6 до 8 раніцы, ад 6 вечара до паўночі.
Шукайте гэты сигнал на коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.
И еще одно подороже свободы. Змітер Бартосик расповедает про мястечко Лынтупы, что на Пастаўшчыне.
Едучи у мястечка Лынтупы, я выпадково открыл газету «Наша Нива» и прочитал наступное. Незнаёмый лынтупец писал: «Пьянство у нашим мястечку великое. Пьют усе, нават заможные люди, что могли б добро жить, допиваются до того, что покольки дён сядят с семьями совсем без хлеба. Кепско тое, что соромятся наши люди своей родной мовы. Католики стараются говорить по-польску, а православные по-российску. Только гэтые мовы яны перакручваюць страшэнне, так што і слухаць брыдка ні па-беларуску, ні па-расейску, ні па-польску. Але ў нас сяляне вераць, што зробяцца панамі, перавярнуўшы мову». Конец цитаты. Сумно мне стало не от того, что люди пьют, типа горжают белорусской мовою, а от того, что за 100 годов ничего не изменилось. Номер нашей Нивы был за 1909 год. Мы ж пацыруем по лынтупских могилках с краязнаўцам и литератором, збиральником мясцовых легендов Олесем Гарбулем.
З Лынтуп было шмат корреспондентов нашей Нивы, той нашей Нивы, першой.
Так, так, 10 чалавек, але ўсе амаль друкаваліся пад сваімі псеўданімамі. У тым ліку і мой дзед таксама на шыне друкаваўся. Ягор Гарбуль.
І всі вони тоді наракалі на велике п'янство у линтупах. У гэтым плані линтупи сьогоднішні дають фору тим линтупам?
Я думаю, усі часи пілі однольково у линтупах. Бо тут давно, ще у літописах за 1591 год, вспоминається линтупський бровар. Так що, я думаю, гэта тут здавна з'ява.
Ж не мела рацыі даўнейшая наша ніва. Калі б усе лынтупцы так татальна пагарджалі роднай моваю, дык як бы яна захавалася? У тым выглядзе, як я пачуў яе з вуснаў 80-гадовай лынтупчанкі Вікторыі. Што праўда, размова ў нас зайшла невясёлая. Я спытаў у спадарыні Вікторыі, што ў яе доўгім жыцці згадваецца найперш, які ўспамін надыходзіць асабліва часта, улічваючы ўсе рэжымы, войскі и цивилизации, что проходили за окнами. Слухаем отказ.
Что тут робилось, не дай Боже. Тады при немцах собирали этих жидов геты. А у нас было болото, торфболото вот тут копали. А дальше были люди. Свои хозяины отдали на спиртзавод это болото. Ну, это немцы торф это приходили копать. Спирт же это гнали тоже при немцах тут. І гэтых жыткоў гоняць. Навязаныя павязкі. Юда, юда, юда на руках. Гоняць і заставляюць пяяць. Каб як ідуць, каб пяялі на балота гэта. А Боже ж мой, Боже, енчацца гэтыя жыды не сваім голасам, якія ўжо там у іх песні. А тады ж іх пастралялі гэтых усіх. Прыходзілі гэтыя жыткі. Каб спраталі іх хто, каб узяў. Ну хто ж іх бой? Приходив до нас, такий був жит Чорноцький, він тут у Линтупах знакомий, все давав. А папка мої каже, не каже, пан Чорноцький, не візьму, каже, ні за що. І їм смерть, і мені смерть. Ну, на що ж мені кажуть, аж тут від смерті все рівно не викупимось. І ховалися много, хто поховалися, ті житки, а лише побили. І много їх і побило. Ай!
Мне да гэтае пары не даводзілася сустракацца з габрэем, які перажыў акупацыю тут. Але ў Лынтупах я сустрэўся з чалавекам, які паспеў збегчы. Семёну Ефімовичу 90 гадоў, зрэшты, па гаворцы і вачах я даў бы значна меней.
На ваенны Лынтупы небольшыя былі. Ну, былі магазіну многа было.
А якая мова пераважала на вуліцах?
Ідыш.
Ідыш, так? Ці быў тады да вайны антысемітызм?
Быў.
А в чым ён выяўляўся?
А чё ты, былі дэкісі, звалі іх, як то палякі такі, маладзёж. Я када работал на базе шведскага райпатрэбсаюза, мы пішлі ты самы ты такі вот дэкісі, все ты палякі такі, вот, давай водку давай. Я как я вам дам водку? Снімаю, што это, как это? Ну, завтра мы з тобой разберёмся. Знаете, я давай дёжу.
Это калі было?
В 41-м.
Летам 41-го году Семён не стаў чакаць наступнай раніцы. Ён сеў на ровар і паехаў на ўсход. Уцякаючы ад фронту, пад бамбёжкамі і абстрэламі ён даехаў да Вязьмы, каб сесці на ўсходні цягнік, каб перажыць вайну ва эвакуацыі і вярнуцца ў зусім іншыя Лынтупы.
Синагога большая была. Тут во, где сейчас почта, большая синагога была большая, кирпичная, двухэтажная. Разбились. Вся та сім'я попала, наша і всі, і много все розстріляли. Коли я вернувся, я приїхав, знаєш, ти тоді зробив, обгородив железну обгородку, зробив, пам'ятник поставив. Написав, знаєш, погибши в 42-му году, 92 чоловіка. Я сам красив це все, скільки в феврамі, знаєш, все, сам це все зробив.
У подорожжах свободы Змітер Бартосік розповідає про мястэчка Лынтупы, що на Пастаўшчыне.
Музика.
Недалёка ад Лінтупаў у полі стаіць незвычайны помнік, незвычайны тым, што пастаўлены сярод пашы. Мармуровы крыж. Фермер Уладзімір Іванковіч адзін з тых, хто аднаўляў стары крыж.
Там стаяў калісьці помнік паўстанца, 1831 года паўстанца. І вельмі шмат іх там было. Потым у 50-м годзе першы прэсідатель калхоза нашага загадаў распахаць это поле і пліту гэту зацянулі ў стайню, а гэта месца распахаць. Нехта там з трактарыстаў, першы трактары гэта гусенічныя былі, як плугамі зачапіў гэтыя косці, ён адмовіўся далей рабіць гэта. А потым у 72-м годзе галоўны, ён быў аграномам, загадаў распахаць. Ну, там ўжо такія былі апойкі, што распахалі. І расцянулі гэтыя косці зверху да нізу на метру 50-70. Касцей было шмат. І потым самае неверагоднае пачалося з гэтай сям'ёй. Але не адразу, але памёрла эта маці жонкіна, потым адзін сын, потым забілі другога, трэці па тюрмам там падзяўся. Все тры сыны сёння мёртвыя. Маці іхная з гора гэтага тоже не вытрымала, скінулася з 5-го паверха, ну некага шматпаверхованай хаты, і разбілася.
Уладзімір 40-гадовы прыгожы моцны мужык. Гледзячы на яго, разумееш, што такое балцкая кроў у гістарычнай Літве. Уладзімір падобны і на Сабоніса, і на Яроменку адначасова. Зрэшты, тым прыемней, што беларушчына, свая справа, памяць пра свой род, стаўленне да сваёй зямлі і сваёй мовы, усе гэтыя абстрактныя паняцці трымаюцца вось на такіх канкрэтных мужыках. Хутка да Уладзіміра можна будзе прыехаць адпачыць, бо ён заняўся экатурызмам.
І зараз я адзін участак уже паставіў хату як баню, другі пачынаю і трэці. І вось на стадзе такой, што ў наступным годзе, я так думаю, ну, траўні, можа, троху пазней, першыя турысты паедуць. Мясціна ў нас цудоўная, ёсць што паглядзець. У гэтым сэнсе супадаюць інтарэсы дзяржавы і маі. Если калі я ўсё гэта дараблю, дастрою, і дзеці застануцца тут, і будзе імі праца, і ўсё. Я планую дзяўчыну сваю на па турбізнесу вучыцца.
Тут сапраўды ёсць што паглядзець. Адзін палацапаркавы ансамбль мясцовага пана Бішэўскага чаго варты. Самае цікавае не ў рамантычным стылі ўсяго наваколля з калёнамі і прудамі, а ў гісторыі стварэння гэтага пейзажу. Шэршэ ля фам. Шляхціц Бішэўскі закахаўся ў французскую актрыску і, каб завалодаць яе сэрцам, вырашыў пабудаваць у Лінтупах Версаль. Сэрца акторкі не заваяваў, але ж нашчадкам пакінуў цудоўныя дэкарацыі для наступнага турыстычнага міту. Памятаеце навелу Праспера Мэрымэ «Локіс» – гісторыю маладога шляхціца Пярэваратня, які ледзь не разарваў сваю каханую. Ведаеце, дзе адбывалася дзея? У Лінтупах. Слова Алесю Гарбулю.
Распытываючы старых бабуль з раманішак і цаболак, яны расказывалі, што калісьці Ксаверы і Даўгяла, бацька апошняга Даўгялы, быў знаёмы з нейкім вядомым французскім пісьменнікам. І якраз у Локісе тётка галоўнай гераіні якраз была па прозвішчу Даўгяла. І вельмі шмат апісанняў такіх, которые падыходзяць непасрэдна для нашых мясцін. І якраз я сам тут знайшоў, запісаў легенду старажытную, якраз пра гэта Локіса. І шмат сходства паміж навелай Мэрымэ Локіс і мясцовай легендай вароты Локіса. Я так я назваў.
Мы з'ездзілі на тое месца, якое называецца варотамі Локіса. Гэта пагорак у густым лесе, дзе згодна мясцовай легендзе Пярэваратень быў спалены. Мясціна ўражвае без дэкарацыяў, а што калі яе адпаведным чынам аздобіць? Лінтупы могуць скласці канкурэнцыю са сваім Локісам дракулаўскай Трансільваніі. Трэба толькі дадаць сучаснасці. Локіс не жыў у Беларусі, ён тут жыве.
У «Подорожжах свободи» Зміцер Бартосік розповідав про містечко Линтупу, що на Поставщині. А тепер білоруське заміжжя. Чи відчуває білоруська молодь тугу по родимі? Передачу веде Тетяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода. Передачу «Білоруське заміжжя» веде Тетяна Поклад.
Сучасний світ змінив само поняття еміграції у порівнянні з тим, що було кілька десятків років тому. Старейшее покоління белорусской эміграції має моцное почуття до своєї родимы. Сумує по родных мястинах, заховує память про їх як про особливую каштовність. Добре ведає на власном досвіді, що такое ностальгія. Туга по родиме, по тим, що засталося дома і у минулым, і, як часом кажуть, по тим, чого, магчыма, і не було. Ці мають такі ж почуття молодые белорусы, які свідомо обирають вучобу і працу за мяжой, підтримують сталую сувязь з Беларусью праз інтернет і сяброў і не лічаць сябе эмігрантамі ўвогуле. Я задавала гэтае пытанне маладым беларусам з розных краінаў. Нехта лічыць, што пра гэта немагчыма разважаць. Гэтае пачуцці не для эфіру, пачула я ў адказ. Іншыя адказалі адкрыта.
Вельмі-вельмі гэта востра чуваецца, і гэта так не хвалямі находзіць. Перыяды такі бываюць, што просто все хочацца кінуць насамрэч.
Гэтак кажа Павел Хівук з Берасця. Яму 25 гадоў, ён вывучае будаўніцтва ў політэхнічным інстытуце ў Францыі, дзе жыве трэці год.
А стрэлюся толькі тым, што мусіш просто тут заставацца, адвучыцца, таму што потым будзеш патрэбны сваёй радзіме. А зараз паехаць туды, значыцца, даказаць, што ні на што не варты. І просто прыходзіцца заставацца тут і, цягнуць лямку. А так, каб нешта так трымала матэрыяльна, ні. Ты самыя грошы можна зарабіць у Беларусі, калі ёсць галава на плячах.
Але ж едуць за мяжу беларусы не толькі дзеля грошаў, за ведамі, за інфармацыяй, за досвідам. Як, да прыкладу, сам Павел. Раней ён працаваў, каб плаціць за адукацыю, цяпер, калі мае стыпендыю, засяродзіўся толькі на вучобе. Гэта свядомы выбар, і вучоба яму падабаецца. Але, магчыма, чалавек сумуе папросту па ўсяму таму, што было на радзіме добрага і прыгожага.
Я памятаю, прыехаў замежжа ў Беларусь, я просто не мог сім налюбавацца. Мне нават тралейбусы, набітыя бітком людзьмі, мяне гэта радавала. Я просто радаваўся жыццю на радзіме. Это был 2003 год. Я на полгода это вот отъезжал, потом вернулся назад, мне все радовало. 5,5 месяца меня не было в Беларуси, а потом я вернулся назад, и тогда после этого еще год пробыл в Беларуси, но потом пришлось уже съехать. Год целый, это житё просто, у нас житё, а тут основание. Я так, я разумею, добрые люди, тут сябры есть, але тут мы в гостях, а там мы у себе.
Натурально, об родиме сгадывается наилепшее. Павел, расповедаю.
Я памятаю, где я жил. Там же так сама речка неподалеку. И весь час, что не лето, и мы на речку зависаем. Было такое, что ты вот суббота приходишь, праца, працуешь, что все. И уже после обеда телефонует некто. Паша, мы уже сегодня сходим на речку. Думаешь так, ой, треба еще то и зарабить. Ладно, приезжай худший, и зараз худенько зробим то, что мне треба зарабить, и пойдем. Приезжаю, и в годинах 6-7 выбираемся с хаты и на речку. Вот, и рыбы варишь, и там в наметику переночуешь. Вот, с раницы до обеда побудешь, назад вернулся и отпочил. Просто отпочил. А тут такого нияк не могчим организовать. Что может, вот мне что сменится, не веду. Але такого, как у нас, на рате тут будет нечто. Нек поехали мы на Браславские озера отпочивать. И мы майже целый тыдень жили на выспе. Такое просто незабывальное. Целый тыдень, можно сказать, не бачили людей, жили как дикие люди. Еще ностальгия вельми великая, коли книжки белорусские читаю. И зараз читал книжки «Акулы». Аж так само про заходнюю Беларусь пишется, шмат он пишет. Так хочется назад. Нет, такое почуття в середине, просто горить и часом навод и слезы находит, что хочется вернуться. Ось. Потом почуешь, некто каже, ось ты там на заходе, ты там добро. Какое тут добро? Приедешь хоть в Польшу, под межу подъедешь, но уже чуваешь себе ближе до хаты. Коли когось не тягне, я не ведаю, может это нормально, коли не тягне, может я таким не нормально.
А вось крыху іншае меркаванне з Кіпру. Для сучаснага маладога беларуса цалкам нормальна імкнуцца вучыцца за мяжой і настолькі ж нормальна і натуральна мець сантыментальнае пачуцці да сваёй радзімы. 22-гадовий Дмитро Олєннік, який після 3 років вучоби у Болгарії вчиться на магістерській програмі в університеті у Нікосії. Каже, що почуття ностальгії – не видумка поетів.
Це не видумка поетів, ні, зовсім ні. Я думаю, що це абсолютно нормально. Я можу вам сказати за усіх тих собрів, яких я ведаю, не тільки я один такий. Усі ми сумуємо, усі ми нещо носимо собі. Це для мого чоловіка це трошки наївно, можливо, просто смішно. Але справді, я думаю, що це так. Для одного чоловіка, який просто такий тихенький і нічого не показує, це не йде глибоко в серці, а для других це просто відчувається завжди. Я лічу, що це абсолютно нормальна річ, і я для себе її акцептую, і зачем це ніяка не видумка.
Передача «Білоруське заміжжя» вела Тетяна Поклад. Тепер на хвалях свободи передача «Беларуска Атлантида. Життё і смерць мітаў». Сёння передача прысвечана КДБ. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёсафам Тацянай Процькай.
КДБ, Камітэт дзяржаўнай бяспекі, адна са спецслужбаў Беларусі, праваперайемнік КДБ БССР. Паводле закону, органы дзяржаўнай бяспекі з'яўляюцца адной з частак сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і забяспечваюць у межах дадзеных ім паўнамоцтваў бяспеку асобы, грамадства і дзяржавы ад унутраных і знешніх пагрозаў.
У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людей і у новой суверенной Беларусі.
Беларуская Атлантида. Життё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Татьяна, дык паводле вось гэтых вызначэнняў КДБ, міт ці рэальнасць?
Канешне, рэальнасць. Пра гэта засведчыць не адзін з тых маладых людзей, што былі выкліканыя па выпадках дэманстрацый, дзейнасці ў незарэгістраваных арганізацый. Але гэта і міт, якім бацькі пужаюць тую ж самую моладзь.
Дык чаму існуе міт пра КДБ? І з чаго ён складаецца?
Міт пра КДБ складаецца з двух узаемапрацялеглых частак. Фактычна, гэта два самастойных міфы. Першы можна коротка сфармуляваць наступным чынам. КДБ усімагутнае і паўсюднае. Яно кантралюе нас, нашы тэлефонныя размовы. Кожны з тваіх знаёмых можа быць супрацоўнікам КДБ. Там працуюць асобы абсалютна адмоўныя па сваіх чалавечых якасцях. І нічога добрага ад кантакту з КДБ чакаць не трэба. Гэта міт, заснаваны на страху перад спецслужбамі, і сам выклікае і падтрымлівае гэты страх. Другі міт – станоўчы. У чекіста павінна быць халодная галава, гарачае сэрца, чыстыя рукі. Людзі старэйшага пакалення пісалі гэта ў школе. Караючы меч рэвалюцыі, нядрэмнае вока партыі. Такія прыгожыя параўнанні выкарыстоўваліся для публічных аповедаў пра дзейнасць КДБ. Лічылася, што менавіта тут знаходзяцца і звышспецыялісты, якія могуць літаральна ўсё.
А што з'явілася рэальнай падставай для стварэння мітаў пра КДБ?
У падмурку адмоўных мітаў ляжыць рэалізаваная супрацоўнікамі КДБ магчымасць парушаць законы і канстытуцыі краіны беспакаральна. У падмурку установчых проба замазаць наяўнасць гэтых парушэнняў. І, канешне, сапраўдныя добрыя справы. Адмоўныя міты складаліся ў народзе, і іх носьбітам з'яўляецца народ. Становчыя міты пра КДБ з'яўляліся і з'яўляюцца часткай афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі. Зразумела, што іх стваральнікамі былі пэўныя дзяржаўныя установы, распаўсюджвалі становчы міт дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
А як доўга складаўся гэты міт?
Без малога 100 гадоў. Разам з савецкай уладай у 18-19 годах мінулага стагоддзя на Беларусь прыйшлі спецорганы, якія спачатку мелі назву ЧК БЕЛ, потым ДПУ БССР, НКУЗ БССР, МГБ БССР, КДБ БССР, якія зараз называюцца КДБ Рэспублікі Беларусь.
З распадам СССР саюзныя рэспублікі, нават Расія, адмовіліся ад гэтага назову. Падаецца, што Беларусь адзіная краіна, дзе КДБ застаўся. Чаму?
Мяркую, тагачаснае кіраўніцтва краіны і самога КДБ не захацелі мяняць назву. У 97 годзе беларускае КДБ святкавала свае 80-е ўгодкі. Пераемственность подкреслівалася і ў артыкулі тагачаснага старшыні КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў надрукаваны ў спецыяльным выпуску часопіса «Вестнік КДБ». Ён пісаў: «Нельзя всю деятельность ВЧК КГБ и его кадры представлять одномерно и только лишь в черных красках. Реальная жизнь многомерна, и ее цветовая гамма гораздо разнообразней. При этом следует заметить, что в исторический период органов безопасности, действовавших под аббревиатурой КГБ, в Беларуси они не запятнали свою репутацию. Даже в условиях существовавшего тогда законодательства у нас в республике не было судебных процессов над антисоветчиками, диссидентами и тому подобное».
Але люди, и у першую чаргу, напевно, сами ж кадыбісты ведаюць, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Напэўна, не шмат на Беларусі было, так бы мовіць, афіцыйных дысідэнтаў, пра якіх усе ведалі, але ж працэсы былі над іншадумцамі.
Так, магу згадаць Міхайлу Кукабаку, які працаваў электраслесарам на Бабруйскай ТЭЦ-2. За тое, што распаўсюджваў лісты і літаратуру самэздата, неаднойчы змяшчаўся ў псіхіятрычную бальніцу, а ў кастрычніку 1978 года быў арыштаваны і асуджаны. Магу таксама узгадаць працэсы над баптыстамі, высылку яўрэяў, справы так званых адказнікаў, маладых людзей, якія адмаўляліся служыць у савецкай арміі. У 1992-94 годах я мела магчымасць працаваць з архівам КДБ па тэме сваёй доктарскай дысертацыі. Памятаю, як супрацоўнікі рэспубліканскага КДБ вельмі ганарыліся справамі сваёй установы ў барацьбе з крадзяжамі дзяржаўнай маёмасці і карупцыі. Людзі, якія працавалі ў КДБ, не адчувалі за сабой віны, пісвалі ўсе хібы на сталінскі час, адмаўлялі наяўнасць курапат. Яны вельмі хацелі, каб застаўся толькі адзін міф пра КДБ, станоўчы. Тыя ж, хто імкнуўся і дасягнуў палітычнай улады ў Беларусі, не толькі не збіраліся што-небудзь мяняць у краіне, але наадварот, стараліся збудаваць тут прыкладны сацыялізм, сацыялізм з чалавечым тварам. Міт пра КДБ з чыстымі рукамі быў ім вельмі патрэбны.
І тым не меней, у гэтай часы ўжо гучала праўда пра курапаты, месца, дзе адбываліся масавыя расстрэлы. Няўжо гэты цень не хваляваў кіраўніцтва тагачаснага КДБ?
Канешне, хваляваў, але каб не прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтых падзей, была выдвінутая наступная афіцыйная версія. Мы КДБ, а не НКУС, які рабіў гэтыя злачынствы, і таму да іх не маем ніякага дачынення. Гэты час у саміх КДБ была створаная камісія, якая займалася праглядам асабістых справ асуджаных з дапамогай НКУС. Пра справы пасляваеннага КДБ наогул мала хто што-небудзь ведаў дакладна. Гэта было выкарыстанае для таго, каб яшчэ раз зацвердзіць у грамадскай думкі: мы сапраўды маем гарачыя сэрцы і чыстыя рукі.
У свядомасці грамадства ўсё ж пераважае адмоўны міт пра КДБ, як бы таго не хацелі ўлады. Чаму?
Таму, што людзі памятаюць несправядлівасць і смерць, памятаюць жахлівыя чаканні чорнага варанка, пасля якога людзі знікалі бясследна, памятаюць сваю бездапаможнасць перад дзяржавай, сваю безабароннасць. Гэта памяць, калі можна так мовіць, генетычная. Гэта проста страх, пераадолець які не так проста.
Існуюць жа лічбы, якія могуць даказаць, крывавыя гэта рукі ці чыстыя.
Дакладная колькасць рэпрэсаваных невядомая, бо архівы КДБ застаюцца закрытымі нават болей, чым гэта было 15 гадоў таму. Па маіх падліках, ахвярамі рэпрэсій толькі з 1917 па 1953 гады на Беларусі сталі больш за 650 тысяч чалавек. За 5 год, з 35 па 40, было расстраляна 28 425 чалавек з 86 168 асуджаных. Гэтыя дадзеныя не абвяргаюць нават заангажаваныя гісторыкі.
Але, Татьяна, кажуць, што за часы Другой сусветнай вайны немцы расстралялі ўсё ж больш людзей, чым савецкія чэкісты. Чаму тады беларусы, сучасныя, немцаў не баяцца, а чэкістаў, кадыбістаў, баяцца?
Мабыць, гэта крыху цынічна гучыць, але ў міце пра КДБ важны не столькі колькасць рэпрэсаваных, як іх якасць і якасць саміх рэпрэсій. На Беларусі знішчанай стала значная частка нацыянальнай інтэлігенцыі, кіруючага апарата. Гэта людзі ў большасці вядомыя, і іхнія рэпрэсіі выклікалі найбольшы рэзананс. Гэты здабытак спецслужбаў 30-х гадоў добра выкарыстоўваецца і сёння. Памятаеце, як па тэлебачанні паказвалі міністра ў кайданах?
Натуральна, памятаю, але я памятаю таксама і фільмы пра ЧК, дзе яны здзейсняюць вельмі добрыя справы.
Так, дзейнасць КДБ нельга апісваць толькі ў змрочных гісторыях. Добрыя справы па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, трафікам наркотыкаў, шпіянажам і іншым ніхто не збіраецца адбіраць у КДБ. Але гэтая дзейнасць, калі так мовіць, звычайная. Захоўваць бяспеку, дабрабыт грамадзян, кіравацца законамі. У міце пра КДБ галоўны акцэнт якраз на тым, што людзі з гэтага ведамства парушаюць закон, парушаюць яго беспакаральна і ў сваёй штодзённай працы.
Так бы мовіць... Справа зноў толькі ў людзях, у тым, што ў КДБ пранікаюць ворагі і кампрамітуюць гэтае паважанае ведамства, таму існуе адмоўны міт.
Вядома ж, без людзей абысціся нельга. Канкрэтныя людзі катавалі беларускіх пісьметнікаў не горш, чым у фашысцкіх засценках, давалі загады на беспадстаўныя прыніжэнні і расстрэлы. І, канешне, гэтых людзей трэба лічыць, калі не ворагамі, так прафесійна непрыгоднымі. І асноўная маса катаў таксама была пакараная тымі ж спецслужбамі. Але падчас маёй працы ў архіву КДБ я познайомілася са значнай колькасцю супрацоўнікаў. Большая частка з іх па-свойму добрыя і сумленныя людзі, але толькі па-свойму. Усім ім належыць уяўленне пра тое, што супрацоўнік КДБ звышчалавек, які адзін ведае праўду, можа асуджаць без суда і караць без суда таксама.
І Дзяржынскі таксама звышчалавек, зрэшты, нам прапагандуюць такого Дзяржынска. І па сённяшні дзень насупраць будынку КДБ ў Менску стаіць бюст Дзяржынска, а як уваходзіш у клуб Дзяржынска, прыкладам на рок-канцэрт, дык аж прысядаеш, убачыўшы гэтага вялікага бронзавага Фелікса.
Не, романтычныя гісторыі пра вернасць і каханне да жонкі не даюць падставу не далучаць жалезнага Фелікса да звыш чалавека. Але падчас працы архіву ФСБ мне прынеслі справу Апанскага, калісь у Менскі нават была вуліца ягонага імя. Так гэты чалавек настолькі быў, мягка кажучы, няшчыры, што нават самі кіраўнікі беларускага ДПУ не ведалі, як ад яго пазбавіцца. Факт ягонай смерці дасканала расследаваўся не столькі на прадмет удзелу ў гэтым белапаляку, як саміх супрацоўнікаў АДПУ. І было прызнана пасля ўсяго, што гэта няшчасны выпадак. Але ў тым часопісе, што прысвечаны 80-м угодкам КДБ, узгадана зусім іншая версія жыцця і смерці Апанскага, як станоўчага звыш чалавека, загінуўшага ад рук ворагаў.
Вельмі хацелася, каб адмоўны міт пра КДБ ўсё ж знік. Але не веру у яго хуткае знікненне ўжо хоць бы таму, што стаяць Дзяржынскі па Беларусі, што горад Койданава называецца Дзяржынскім. Ці магчыма знікненне гэтага міту? І што будзе, калі міты пра КДБ ўсё ж знікнуць, не гледзячы на пасімізм?
Людзі перастануць баяцца спецслужбаў, у грамадстве будзе панаваць не міт, а ўпэўненасць, што КДБ абараняе інтарэсы дзяржавы і чалавека, вядзе барацьбу са злачыннымі з'явамі жыцця. Як бачым, міт пра КДБ можа знікнуць толькі ператварыўшыся ў праўду.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы слухалі чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з філосафам Таццянай Процькай.